strani. V današnji oddaji.
Velikonočno voščilo slovenskih škofov, enkrat v blagodejnosti, zdaj v preizkušnjah, še zmeraj pa je tu velika noč.
Veliki petek v Vatikanu, križi otrok niso nič lažji, niti težji od križev odraslih.
Po temi pandemije gospodovo vstajenje tudi v Jeruzalemu napoveduje začetek novega življenja.
Delež pozitivnih testov v Sloveniji včeraj skoraj 26%.
Vreme, jutri po večini sončno in razmeroma hladno.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Jakob Čuk in voditelj Blaž Lesnik. Veliko soboto zaznamuje celodnevno češčenje Jezusa v Božjem grobu. V naši krajevni cerkvi ima na Veliko soboto velik pomen blagoslov jedi. To je obred ljudske pobožnosti, namenjen zavedanju Božje dobrote do človeka, da bi ta lažje začutil Božjo bližino in navzočnost v vsakdanjem življenju. Zaradi izrednih razmer tudi letos lahko doma, sami, v moči svojega krsta, spoštljivo blagoslovimo jedila. Lahko pa blagoslov spremljamo prek medijev. Na Radiu Ognišče je opoldne jedi blagoslovil direktor radija, monsignor Franci Trstenjak. In kaj običajno pripravimo? Med drugim kruh, ki zaznamuje Božjo dobroto in človekovo delo. Meso je podoba Jezusa, pravega velikonočnega jagnjeta, ki je bilo darovano za naše grehe. Pet rdečih pirhov simbolizira pet Jezusovih ran, hkrati so tudi podoba groba in smisel vstajenja. Korenine hrena spominjajo na tri žeblje, s katerimi je bilo Jezusovo telo pribito na križ. Ko okušamo njegovo ostrino, se spominjamo, da je Kristusovo trpljenje cena našega odrešenja. Velikonočno praznovanje se začne z obredi velikonočne vigilije, ki s slovesnim bogoslužjem uvede v skrivnost Kristusovega vstajenja. Ker zaradi protikoronskih ukrepov navzočnost vernikov v cerkvah trenutno ni mogoča, vas na Radiu Ognišče vabimo, da prisluhnete vigiliji, ki jo bomo prenašali iz ljubljanske stolnice, in sicer ob 18:30. Z mislijo na trenutne razmere, ki so sicer prežeta velikonočna voščila slovenskih škofov, a kot pišejo, je Kalvarija le postaja na poti do Jezusovega vstajenja na velikonočno jutro. Poslanice bo povzela Marta Jerebič.
Murskosoboški škof Peter Štumf, ki je napisal skupno velikonočno voščilo slovenskih škofov, govori o tem, kako Slovenci hodimo od postaje do postaje mejnikov. Omenil je samostojnost Slovenije in zdaj epidemijo.
Enkrat v blagodejnosti, sedaj v preizkušnjah, še zmeraj pa je tu velika noč.
Ljubljanski nadškof Stanislav Zore poudarja, da Božja ljubezen ostaja ista, kljub temu, da človek dvomi v Božjo dobroto.
Kajti Bog je večji od vsega, večji od sveta, večji od smrti, večji od našega srca.
Mariborski nadškof Alojzij Cvikl ugotavlja, kako se je zaradi dolgotrajnosti epidemije mnoge začel polaščati strah, druge jeza ali pa negotovost. V to stanje prihaja velikonočno sporočilo, da je Gospod premagal smrt in živi.
Potrebno je prehoditi pot do tega spoznanja, da Gospod ni mrtev, ampak živi. Potrebno je biti iskren, iskati in se ne naveličati.
Tudi novomeški škof Andrej Glavan spodbuja, naj naše notranje navdušenje nad ostalim zveličarjem ne bo nič šibkejše, ampak še bolj pristno in trdno. Naj se nad vsemi temi preizkušnjami in v naših srcih oglasi Aleluja, je zapisal. Koprski škof Jurij Bizjak pa je spomnil, da je konec vesolnega potopa oznanil golob z oljčno vejico.
Tako na letos tudi na našo barko prileti kakšen golob z vejico miru v svojem klunu in oznani konec vesoljne korone.
Upravitelj celjske škofije Rok Metličar v voščilu omenja velikonočnico, ki jo imajo tudi v grbu celjske škofije, kjer se nahajata njeni avtohtoni rastišči in je...
V času svojega cvetenja velikonočnica v tretje zacvetela z naznanilom novega celjskega škofa.
Celotna besedila velikonočnih poslanic najdete na naši spletni strani, v celoti jih boste slišali tudi v programu v ponedeljek dopoldne.
Papež Frančišek je tako kot lani tudi letos križev pot vodil pred praznim trgom svetega Petra v Vatikanu in ne v Koloseju, kot je bilo že tradicionalno. Meditacije so tokrat pripravili umbrijski skauti in otroci ene od rimskih župnij. Razmišljanja otrok so bila o stiskah v času epidemije, težavah v družinah, pa tudi v šoli. Papež, ki je po vsaki meditaciji vodil molitev, ob sklepu ni imel običajnega nagovora. Prispevek Alena Salihoviča.
Sveti oče je včeraj popoldne najprej v baziliki svetega Petra vodil obrede Velikega petka. Pridigal je papeški pridigar kardinal Raniero Cantalamessa. Po poročanju Vatican News je dejal, da je po veliki noči najbolj splošno uporaba izraza brat, označuje brata v veri člana krščanske skupnosti.
Fratelli di sangue ancora una volta.
Tudi v tem primeru brat je po krvi, toda v Kristusovi krvi. To iz bratstva v Kristusu naredi nekaj edinstvenega in presežnega, glede na vse druge vrste bratstva, kar je posledica dejstva, da je Kristus tudi Bog. Ne nadomešča drugih vrst bratstva, ki temeljijo na družini, narodnosti ali rasi, ampak jih krona, je dejal pater Cantalamessa. Na trgu svetega Petra je zvečer ob 21. uri sledil križev pot. Zelo sporočilne meditacije so se dotaknile zgodb po trgu. Od tega, kako naj bi sošolec sošolcu ukradel sendvič. Druga zgodba je pričala o tem, kako se vnuk zaradi korone ob smrti ni mogel posloviti od svojih starih staršev, pa do tega, kako so otroci priznali, da so lagali staršem, zaničevali sošolce in bližnje.
Caro Gesù, tu sai che anche i bambini hanno delle croci.
Dragi Jezus, ti veš, da imajo tudi otroci križe, ki niso nič lažji in nič težji od križev odraslih, temveč so pravi in resnični križi, katerih teže občutijo tudi po noči in samo ti to veš in jih vzameš resno. Samo ti je bilo mogoče slišati v obodu v križev pot.
Caro Gesù, mi chiamo Sara, ho 12 anni e ti voglio ringraziare.
Dragi Jezus, moje ime je Sara, stara sem 12 let in želim se ti zahvaliti, ker si me danes naučil delati dobro v imenu tvoje ljubezni. Naučil si me premagati vsako trpljenje tako, da sem se zaupala tebi. Naučil si me ljubiti drugega kot svojega brata, padati in vstati, služiti drugim, se osvoboditi predsodkov, prepoznati bistveno in predvsem vsak dan svoje življenje združiti s tvojim. Se je glasilo razmišljanje Sare pri 14. postaji, papež pa je v molitvi poudaril. Gospod dobri oče, ko nam pot življenja prekrižejo težke zgodbe, nam podari upanje velike noči ter prehod iz smrti v stajenje. Podrobno o križevem potu v Vatikanu najdete tudi na naši spletni strani.
Po letu dni strogih ukrepov za preprečitev širjenja novega koronavirusa so v sveti deželi spet dovoljena praznična bogoslužja z obiskom vernikov. Že za cvetno nedeljo so baziliko Božjega groba napolnili verniki. Velikonočno vigilijo pa so imeli danes dopoldne, saj se morajo v svetišču zvrstiti bogoslužja še drugih krščanskih cerkva. Tone Gorjup.
Obridi velikega tedna, ki so lani potekali pri zaprtih vratih brez navzočnosti romarjev, so tokrat vsaj delno zaživeli. Že za cvetno nedeljo se je na pot proti Jeruzalemu podalo več kot 1000 vernikov. Posebnost pa je bil blagoslov mesta Jeruzalem, za katerega se je odločil patriarh Pier Battista Piccabala na prošnjo jeruzalemskih katoličanov. Procesija se je ustavila na kraju, kjer se je Jezus po izročilu razjokal nad Jeruzalemom. Patriarh je blagoslov s križem pospremil s prošnjo, da bi bilo mesto vedno bolj zaznamovano s Kristusovo ljubeznijo in bi postalo kraj srečanja, spoštovanja in medsebojnega sprejemanja. V četrtek in včeraj so se zvrstile bogoslužne slovesnosti v dvorani zadnje večerje, v vrtu Getsemani ob vznožju Oljske gore, po ulicah križevega pota. Lani so se križevega pota lahko udeležili le 4 bratje, letos so zaradi množične precepljenosti prebivalcev Izraela znova dovolili običajno procesijo z večjim številom ljudi. Manjkala je le navzočnost romarjev iz številnih krajev sveta. obrede Velikega petka so sklenili v Baziliki Božjega groba, kjer so imeli danes velikonočno vigilijo. Jeruzalemski patriarh nadškof Pizzaballa je pridigo začel z novico o Gospodovem vstajenju.
Fratelli e sorelle carissimi, il Signore è risorto, alleluia.
V nadaljevanju je sledil evangelskim poročilom velikonočnega jutra. Vstali svojih ni pustil v negotovosti, ampak je tudi po zmagi nad smrtjo in vstajenju bdel nad njimi. Če se ustavimo pri naši današnji izkušnji, tudi mi smo pogosto zbegani in prestrašeni, kot so bili Jezusovi učenci ali žene, ki so hitile grobu, nismo pa obupani, je poudaril jeruzalemski patriarh in dodal, da je vstali tudi danes z nami. Premagal je smrt za vsakega izmed nas. V Baziliki Božjega groba se zdaj vrstijo praznovanja drugih hrščanskih cerkva, jutri dopoldne pa bo tam še slovesna maša velikonočnega praznika.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Velikonočno praznovanje zaradi protikoronskih ukrepov okrnjeno tudi v socialno-varstvenih ustanovah in v vojski.
V Ljubljani naj bi ta konec tedna s prvim odmerkom cepili večjo skupino starejših od 70 let.
SDS, namen predloga ustavne obtožbe je ustvarjanje politične krize.
Poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Dolenjski avtocesti med priključkama Dobruška vas in Kronovo proti Ljubljani. Drugi na slovenskih cestah pa zaenkrat ni posebnosti. No, edina čakalna doba pa je na menem prehodu Gruškovje, kjer čakajo vozniki tovornih vozil pri vstopu v Slovenijo približno 5 ur. Na ljubljanski vzhodni obvoznici poteka prenova priključka industrijska cona Moste in letališka cesta. Od ponedeljka 5. aprila do predvidoma 2. maja bo promet med razcepom Zadobrova in priključkom Bizovik potekal dvosmerno po eni polovici avtoceste po dveh zoženih pasovih v vsako smer. Do 16. aprila pa po Sloveniji ob nedeljah in dela prostih dnevih veljajo dodatne izjeme glede omejitve prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. No, razen v jutri in v ponedeljek, 4. in 5. aprila, ko ta omejitev še vedno velja in sicer med 8. in 21. uro. Toliko stanje na cestah, sem pa še naprej želimo srečno in varno pot. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Velikonočni prazniki so poleg molitve in bogoslužja tudi čas združenja in obiskov. Vsega omenjenega so še posebej veseli stanovalci domov za starejše in ljudje v bolnišnicah. Zaradi zaustavitve javnega življenja bo tudi letošnja Velika noč zanje drugačna. Več v prispevku Mete Potočnik.
V domu svetega Martina v srednji vasi v Bohinju so vsak postni ponedeljek dopoldne pripravili križev pot. Vsak, ki je želel, je lahko prejel tudi bolniško maziljanje. V velikem tednu so blagoslovili zelenje in butarice. Direktor doma Jože Cerkovnik.
V tem velikem tednu bomo pač pripravili barvanje pirha v stanovalci, pripravo jedi, veliko soboto bo tudi blagoslov. Teh jedi, seveda spet samo za našo hišo tukaj v avli, seveda svetih maj zdaj ne bo, bomo pa upam, da to lahko kmalo po veliko noči spet naprej imeli.
In kako je pri njih z obiski svojcev in prijateljev?
Vsi obiski so vodeni, se pravi, da se obiskovalci naprej najavijo, mi jih upišemo za dan in uro, bo pač možno normalno obiskovati naše stanovalce. Ko je pomladni čas, ko je več sonca, je možno z njimi jeti tudi na sprehod.
Nimajo pa obisko ob nedeljah in praznikih, saj v teh razmerah ne morejo zagotoviti vodenega spremljanja zaposlenih, kajti tudi oni potrebujejo proste dneve. Po besedah vodje duhovne oskrbe v domu Danice Vogrinec v Mariboru, patra Ivana Hočevarja, že dlje časa niso imeli možnosti za redno pastoralno delo med starejšimi in bolniki. Zato so bili v velikem tednu veseli svete maše na vrtu doma.
Tako da so negovalci pripeljali oskrbovance k sveti maši in smo imeli čudovito sveto mašo, duše je bilo odlično, ljudje so bili zelo veseli, da smo bili spet skupaj, tako da smo imeli pa že mašo kar od velikega četrtka, podarek na ljubezni.
Dodal je, da v UKC Maribor zaradi trenutnih razmer ne bo nobenih skupnih dogodkov. Ker je ljubezen iznajdljiva, smo prepričani, da bomo vsi skupaj letošnje praznike kljub zaprtju uspeli preživeti v pozitivnem duhu.
Tudi približno 330 slovenskih vojakov, ki so na misijah v tujini, bo praznike preživelo ločeno od družin. Njihovo praznovanje pa bo drugačno kot pretekla leta, ko so se lahko združili pri obredih, svetih mašah in tudi za praznično mizo. Andrej Šinko.
Največ slovenskih vojakov je na Kosovu, nekaj manj kot 250, še približno 40 jih je v Latviji, prisotni pa so tudi v Bosni in Hercegovini, Maliju, Siriji, Iraku, Afganistanu in Libanonu. V času pred epidemijo se je v vojaških bazah močneje čutilo praznično vzdušje, zdaj so razmere bistveno drugačne, omejeno je druženje, tudi za praznično mizo.
Naši vojaki na misijah nimajo odprtih jedilnic, ampak kar jim skuhajo je food to go. Vzamejo na okenčko in gredo na samoten kraj in pojedo.
Pravi vojaški vikar Matej Jakopič, ki pojasnjuje, da se omejitveni ukrepi znotraj baz različni vojska in po državah nekoliko razlikujejo, vsem pa je skupno delovanje v smeri, da se v primeru pojava novega koronavirusa ta ne bi razširil. Na misiji na Kosovu je sicer tudi vojaški kaplan Milan Pregel, ampak tudi tam bo letos praznovanje nekoliko okrnjeno in drugačno. Kljub temu pa...
Učenci so sicer Jezusa dojemali kot političnega odrešenika, ki bo rešil rimske prevlade, tako pravijo. Pa se jim računica žal ni izšla, saj je končal na križu. Šele po vstajenju pa so potem razumeli, kaj je bistvo odrešenja. In vsemi temi vprašanji se srečujejo tudi naši vojaki na mednarodnih operacijah in misijah.
Pravi Jakopič jim pojasnjuje, da so vojaki na misijah navajeni ločenosti od družine, vendar pa je to v današnjih časih, ko je potrebna dodatna socialna oddaljenost, lahko še večji izziv.
Vsi vojaki iz vseh misij se poslužujejo sodobnih telekomunikacijskih sredstev, satelitov in podobno, da so vsaj vsaki dan enkrat v stiku preko video povezave ali druge tehnologije z svojimi najdražjimi. Toda fizične bližine nikoli v življenju ne more nadomestiti ničesar.
Poudarja Jakopič, ki upa, da za vse vojake in prebivalce Slovenije v to praznino vstopi zarja novega vstajenja, vstali Kristus.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Vlada je sporočila, da je bilo v Sloveniji včeraj ob skoraj 5000 opravljenih PCR testih potrjenih 1296 primerov okužbe z novim koronavirusom. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov se je tako povečalo na 1047. V bolnišnicah zdravijo 531 bolnikov, od tega 123 v enotah intenzivne terapije. Umrlo je 5 ljudi. Na gospodarskem razstavišču v Ljubljani, kjer je včeraj zaradi tehničnih težav v informacijskem sistemu nastala gneča pri cepljenju, to po navedbah zdravstvenega doma Ljubljana znova poteka normalno in tekoče. Čakati je treba največ 5 minut, tako konec tedna bodo s prvim odmerkom znova cepili večjo skupino starejših od 70 let. Predvideno je, da jih bodo cepili 4400. Strokovnjaki z področja farmacije in imunologije so v enem od spletnih pogovorov ta teden znova podajali odgovore na vprašanja o cepivih proti COVID-19 in tudi o neželenih učinkih. Več v prispevku Silvestre Sadar.
Vsako cepivo ima določene pričakovane neželene učinke. Evropska agencija za zdravila kljub takšnim učinkom dovoli njegovo uporabo, če povzroča manj škode kot bolezen sama. Ob vsakem cepljenju gre za imunski odziv, podoben okužbi, a se z njim izognemo posledicam bolezni.
Recimo, če primerjamo s cepivom proti gripi, so ti reaktogeni učinki, govorimo o glavobolu, pa vročini recimo, pa bolečini na mestu cepljenja, se pojavijo kar pri več kot polovici cepljenih ljudi. Seveda še veliko bolj pogosto je to po drugem cepljenju kot po prvem cepljenju.
Podobno pri človeku, ki je virus že prebolel, je pojasnil imunolog dr. Alojz Ihan. Za Moderno je na primer značilna višja temperatura. Kaj pa nepričakovane posledice cepljenja?
Statistični pokazatelj zapleto pri tromboembolijah je v številu cepljenih bolnikov relativno insignifikantno, relativno mehan. Je pa res, da so se po cepljenju z AstraZeneca in cepivom začele kazati določeni stranski učinki v bistvu v pojavu teh trombocitopenij oziroma tromboemboliji, na katere seveda so države, regulatorji in seveda tudi uporabniki postali pozorni.
Pa je povedal strokovnjak za svetovno farmacevtsko industrijo Dragan Kesič. Zaplete so opazili pri nekaj desetih mladih in nekaj več pri ženskah, starih med 20 in 50 let. Kje bi lahko bil vzrok?
Gre seveda za občutljivejšo populacijo, ki je tudi mogoče bolj podvržena tromboembolijam, predvsem glede na to, da ta populacija v tej starosti je tudi pretežni oziroma potencijalni uživalec oralnih kontraceptivov, ki kot taki seveda tudi povečujejo rizik za tromboembolije in seveda bi bilo treba te podatke natančneje pogledati.
Zdaj stroka obravnava vsak zaplet posebej in skuša dognati, ali gre za povezavo s cepljenjem. Vsekakor cepljenje še neokuženega človeka obvaruje pred virusom, pri čemer moramo upoštevati, da so tudi najboljša cepiva od 5-10% neučinkovita, je povedal dr. Ihan. Cepljenje nas obvaruje tudi pred težkim potekom bolezni. Pri tem ne smemo pozabiti, da sama okužba s COVID-om pri 10% bolnikov povzroči trombotične zaplete, pri kar 30-40 pa pri tistih, ki potrebujejo kisik.
Ministrstvo za zdravje je posel za dobavo hitrih antigenskih testov za množično testiranje prebivalstva dodelil Sanolaborju. Ta je med 22 podjetji oddal najnižjo ponudbo in sicer ceno 1,37 evra za test. Predvidena je nabava približno 50 tisoč testov na teden, pri čemer lahko količine posameznih naročil odstopajo za 30%. V poslanski skupini SDS obžalujejo, da so SD, LMŠ, SAB in Levica vložile predlog ustavne obtožbe zoper premijeja Janeza Janšo. Edini namen strank leve opozicije v konkretnem primeru je destabilizirati vlado, boj za oblast in ustvarjanje politične krize, je zapisal vodja poslanske skupine SDS Daniel Krivec. Več Petra Stopar.
V SDS vidijo vložitev predloga kot še eno v vrsti nekonstruktivnih dejanj. Vse od nastanka aktualne vlade so v SDS spodbujali dialog in ponujali sodelovanje vsem političnim strankam, je navedel Krivec. Na obtožbo, da Janša ni zagotovil zadostnega števila cepiv proti COVID-19, odgovarja, da je Slovenija po odstotku precepljenega prebivalstva nad povprečjem Evropske unije in med najuspešnejšimi državami na svetu. Z enim odmerkom cepiva je statistično cepljenih skoraj 18% ljudi, povprečje Evropske unije pa je 16,5%, kaže semafor precepljenosti, ki ga je priložil. Pri očitkih o vmešavanju v delo tožilstva in zavlačevanju seznanitvijo z izbranima kandidatoma za evropska delegirana tožilca je poudaril, da vlada in njen predsednik nista posegala v delovanje tožilstva, niti nista v državni zbor pošiljala zakonskih predlogov, ki bi posegali v neodvisnost sodne veje oblasti. Krivec se je dotaknil tudi obtožbe, da želi vlada preprečiti in zaobiti referendum o zakonu o investicijah v slovensko vojsko. To so odgovori poslanske skupine SDS na le nekaj očitkov, ki jih navaja del opozicije v predlogu ustavne obtožbe.
Očitki in obtožbe na račun vlade, ki jih beremo, po večini niso nič novega. Gre za skupaj nametane parole, ki jih po večini poslušamo že mesece, ob raznih interpelacijah, pa konstruktivni nezaupnici in podobno. Predlog ustavne obtožbe ima torej povsem politično argumentacijo.
Pa je za naš radio komentiral urednik portala Domovina Rok Čakš. Preglejmo še nekaj športnih novic. Košarkari Dallasa so po noči v severnoameriški ligi NBA premagali New York Knicks z 99-86. Ključni igralec v ekipi iz Teksasa je bil novič Luka Dončić, ki je k zmagi prispeval 26 točk, 8 skokov in 7 podaj. 26. zmago v sezoni se je Dallas prebil na 7. mesto na zahodu, mesto za položaji, ki vodijo neposredno v končnico. Ekipa Los Angeles Kings je v severnoameriški hokejski ligi na domačem ledu dvorane Staples Center morala priznati premoč San Jose Sharks, ki so kraljem prizadejali poraz s 3-0. San Jose Sharks in Los Angeles Kings sta trenutno med ekipami, ki so zunaj mest, ki peljejo v končnico in boje za prvaka. Italijanski najstnik Jannik Sinner je v polfinalu teniškega turnirja ATP Masters v Miamiju ugnal 7. postavljenega Španca Roberta Batista Aguta ter s tem postal šele 4. najstnik, ki mu je to uspelo v 36-letni zgodovini tega turnirja. Njegov nasprotnik bo Poljak Hubert Hurkacz. Hurkacz je prvič v karieri na enem turnirju premagal kar 2 igralca iz prve deseterice na jakostni lestvici ATP.
Še nekaj besed o vremenu. Popoldne bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 17 stopinj Celzija. Jutri bo sprva pretežno jasno, sredi dneva in popoldne v notranjosti Slovenije spremenljivo oblačno. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 3 do 2, na Primorskem okoli 6, najvišje dnevne od 8 do 12, na Primorskem do 15 stopinj. Obeti v ponedeljek bo sprva jasno s hladnim jutrom, popoldne bo oblačnost naraščala. Zapihal bo jugozahodni veter ob morju jugo. V noči na torek bodo padavine zajele vso Slovenijo, meja sneženja se bo spustila do nižin. V torek popoldne bodo padavine postopno ponehale, zvečer se bo začelo jasniti. Na Primorskem bo pihala burja. Še k številkam in temperaturam. Ob 15. uri v Ljubljani zmerno oblačno 12, Maribor 11, piha severnik v sunkih do 25 km na uro. Koper 16 stopinj, piha burja v sunkih do 39 km na uro. Novo mesto pretežno oblačno 9, Celje 11, Murska Sobota pretežno oblačno 13, piha severnik v sunkih do 43 km na uro. Bovec 14 stopinj, Postojna pretežno jasno 10, Logatec 9, Vrhnika in Litija 11, Hrastnik in Kranj pa 10 stopinj. Gorenja vas in Velenje 9, Ravne na Koroškem 10, piha severnik v sunkih do 33 km na uro, Rogaška Slatina 11, Listca jasno 5 stopinj, Babno Polje 4 in Kredarica oblačno minus 8, piha severnik v sunkih do 49 km na uro. Na cestah ni posebnosti, čakalna doba je na mejnem prehodu Gruškovje. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Jakob Čuk in voditelj Blaž Lesnik. Ura je 15:29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Worship your holy name, Jesus.
Matt Redman o 10.000 razlogih za slavljenje Gospoda. V popoldnevu jutrišnje velikonočne nedelje se po zaobljubi zberejo verniki ljubljanski župni v cerkvi svetega Jožefa v Ljubljani in sicer v skupni prošnji k Bogu, da bi obvaroval prestolnico Ljubljano pred potresom in drugimi naravnimi nesrečami. Gre za spomin na močan potres v Ljubljani na velikonočno nedeljo 14. aprila leta 1895. In gre za molitev, da bi bili obvarovani podobne katastrofe, spomin vseh ljudi, ki gredo skozi tako velike preizkušnje. Tudi letos, tako kot lani, zaradi pandemije protipotresne pobožnosti ne bo pri svetem Jožefu, ampak v kapeli svete družine na Nadškofiji in sicer ob 15. uri prek Facebook profila ljubljanskega nadškofa se bodo molitvi tistih na Nadškofiji lahko pridružili tudi drugi. Ob nesreči nedavnih potresov na Hrvaškem smo seveda še močneje povabljeni, da se povežemo v goreči molitvi in skupaj prosimo, da bi bili obvarovani potresa in podobnih katastrof, spominjali pa se bomo tudi ljudi, ki gredo skozi osebne preizkušnje.
Thank you. V večeru Velike noči pa vabljeni k poslušanju nedeljskega klepeta, tokrat z Metko Klevišar, ki poudarja.
To, kar se mi zdi zelo dragoceno za naše življenje, da nas ta zavest spremlja, da to bivanje tukaj ni naša zadnja resničnost.
Več pa jutri ob 19. na Radiju Ognjišče.
Zdaj pa nadaljujemo skladbo Brez besed Petra Stopar in Gala Zbor, potem bo zapel še pater Janez Ferleš, nato pa k sodobni krščanski glasbi skočimo še čez lužo.
Včasih ostanem pred tabo brez besed in ti vedno vprašaš, kaj mi je. Meni se zdi, da podira se moj svet, ti pa s križa brez besed nasmihneš se in neha boleti, kar je bolelo, in krvam veti, kar je krvam velo. Svet spet stoji, sonce še greje, Kristus križa se mi smeje in z nasmehom odrešuje brez besed. Včasih, ko ne vem, kaj naj storim, pridem vprašat, če imaš odgovor za me. Pred oltarjem svoj križ odložim in brez besed s nasmehom vzameš ga na rame. Da z besedo se je vse začelo, z besedo eno si ustvaril svet. Ko občudujem tvoje delo, vedno ostanem brez besed. Ti si beseda v človečelu, večna neustvarjena. Ti si beseda govorjena, čisto vsakemu podarjena. Končano, kar se je začelo, umrlo bo, kar je živeti smelo.
Prevzel podobo hlapca in kot človek trpi.
sam sebe ponižal. Vse do smrti bil pokoran je, zato ga Bog povzdignil je nad vse, mu podelil ime najvišje. Zato ga Bog povzdignil je nad vse, mu podelil ime najvišje. O Jezus Bog, ki za nas trpiš, ki mene grešnika ljubiti učiš. Največja pa ljubezen je ta, da da življenje za bližnjega. Ne išči trpljenja, ne kliči ga, ko pride, sprejmi ga. Ne beži pred njim, daruj ga ljubezni za rešenje sveta. O Jezus Bog, ki za nas trpiš, ki mene grešnika ljubiti učiš. Največja pa ljubezen je ta, da da življenje za bližnjega. Največja pa ljubezen je ta, da da življenje za bližnjega. Sestro, brata,
prijetna glasba in dobra misel. Radio Ognjišče.
Pojte,
pojte,
pojte Gospodu vsi.
Canten al Señor, habitantes de toda la tierra. Sing a new song to the Lord.
Cantate al Signore da tutta la terra. Pojte Gospodu vsi.